Jeni me SBS Albanian.
Në këtë edicion informativ, do ndiqni. Australianëve u kërkohet që të përmbahen distancës fizike pasi kufizimet e COVID-19 ulëcuar. Hipotekat ose kredit për shtëpi 1/14 janë shtyrë për 6 muaj me qëllim që të ndihmojnë familjet australiane. Dhe sport, kryetari në ardhje I Rugby Australia, Hamish McLellan, dëshiron që ky sport të luhet me një ritëm më të shpejtë. Fillojmë edicionin. Ndërsa kufizimi televizës lehtëson në të gjithë vendin, australianë me kërkohet që të jenë të kujdesshëm nga frika e një vale të re COVID-19. Shtetet dhe territoret kanë filluar fazën e parë të një procesi me tre faza për të hequr kufizimet në tubimet e jashtme dhe të mbrëmshme dhe hapjen e biznesit. Australianët tani do të ulen në bare, në kafene dhe restorante për herë të parë pas shumë javë. Në Queensland, kjo banore thotë se ajo dhe miqtë e saj kanë shfrytzuar rastin të takohen jashtë.
100% so excited, we couldn't wait to get out here, so it's good, just like making sure that we're distancing and obviously...
100% e emocionuar, ne nuk mund të pristim të dinim jashtë. Jemi duke siguruar që të respektojmë distancën fizike dhe padyshim jemi duke e shijuar lirin e kthyer. Me padurim presim që edhe gjithçka tjetër t'i kthehet jetës normale, të dalim jashtë në restorante me më shumë se 10 njerëz, thot ajo. Tërko ministri shëndetësisë I New South Walesit, Brad Hazard, të bëri thirrje njerëzve të qëndronin vigjilent dhe të përmbajnë rregullave të distancës sociale.
We've seen people today who are out about enjoying their freedoms. But unfortunately, some of them are also being COVID dangerous.
Ne sot kemi parë njerëz jashtë rreth e përçak duke shijuar lirin. Por për fat të keq disa prej sjelljeve të tyre janë COVID të rrezikshme. Ne duhet të pranojmë se ato lirit dhe sakrificat do t'ja vlejnë vetëm nëse mund ta mbajnë transmitimin e virusit në minimum. Transmitimi I virusit do të ndalet ose të paktën të zvoglohet në mënyrë dramatike nëse thjesht I përmbajmë mesazhin të distancës sociale, thot ministri I shëndetësisë. Në New South Wales. Partia Laboriste I ka bërë thirrje qeverisë federale të rrisë numrin e konsultimeve të shëndetit mendor që mund të prenotohen nën Medicare nga 10/20. Kryeministri Scott Morrison njoftoi të premten se kabineti kombëtar do të ndajë 48.1 milion dollar në fonde të shëndetit mendor për të ndihmuar australianat që po përballen me pandeminë COVID-19. Zëdhënësi Laborist për çështje shëndetësore Chris Brown thotë se ndërsa fondet janë të mirë se ardhura, gjithashtu duhet të rritet numri I konsultave të shëndetit mendor në sigurimin shoqëror Medicare.
I would call on the government to continue to work with mental health professionals and consider extending
Unë do t'i bëja thirrje qeverisë që të vazhdoj të punoj me profesionistë të shëndetit mendor dhe të konsiderojnë rritjen e konsulteve të shëndetit mendor në Medicare nga 10 konsultime në 20, pasi këtë ekspertët e kanë theksuar se është e nevojshme. Ne kemi 600.000 australianë që kanë mbetur pa vendet e tyre të punës. Ndikimi I shëndetit mendor gjatë kësaj krize ka një rrugë të gjatë dhe për shumë njerëz 10 konsultime thjesht nuk do të jenë të mjaftueshme. Thot Chris Bowen. Asnjë rast pozitiv me virusin korona nuk është gjurmuar në Victoria, duke përdorur të dhënat nga aplikacioni I gjurmimit të qeverisë federale COVID Safe. Rreth 5.5 milion australian kanë shkarkuar dhe janë regjistruar për të përdorur aplikacionin. Autoritetet shëndetësore këtë javë duhet të kishin mundësi të kanë qasje në të dhëna, por shefi shëndetësisë I shtetit Victoria, Brett Sutton, thotë se kjo nuk ka ndodhur ende.
No, we haven't had any detections through the COVID Safe app to date. It will be in effect, but there's been...
Jo, deri më tani. Ne nuk kemi pasur ende asnjë të gjetur të infektuar me COVID-19 përmes aplikacionit COVID Safe. Aplikacioni do të vijojë të përdoret dhe identiteti dhe siguria e përdorësve do garantohet. Sipas informacioneve që kam, të dhënat tani janë duke u vënë në dispozicion të departamentit. E gjithë kjo vjen kur Victoria regjistron edhe 11 raste të reja gjatë 24 orëve të fundit, duke quar numrin e përgjithshëm të konfirmuar të infektuarve në shtet në 1554 vetë. Dy nga rastet e reja janë të lidhura me fabrikën e përpunimit të mishit Cedar Meats, deri më tani nga kjo fabrikë numëron 98 raste të infektuara. Шифрата е шошата се банкава австралијане трегуван се рипа гимет е 429 ми хипотекаве јан штурджат пандемии с COVID-19. Е прекцуја на пара, ќе да тот 153.5 милиард долар. Ние на 14 хипотека јан штур пър джашт мој пър тънди мор фамилијет. Детореша пър джесме шошата се банкава австралијане, Anna Blight thought sen dumlet deritetumlet moet arsham nugdat yet ede achlecht per bankat de klientet etyre.
Australian banks have been employing people to cope with the inundation of inquiries.
Bankat australiane kanë punsuar njerëz për të përballur me kërkesa për nevojat e mbështetjes. Bankat kanë punsuar rreth 1500 persona të tjerë në 2 muaj të fundit. Bankat kanë qenë aty për klientët e tyre për të ndihmuar ata të shtyjnë pagesat për hipotekat dhe kreditet e tyre në mënyrë që së bashku të kalojmë këtë krizë. Thotë Anna Blight. Presidenti I Shtetit të Bashkuar të Amerikës Donald Trump thotë se ai nuk është I qetësuar për një test të ri të shpejt COVID-19, të cilin shtëpia e bardhë mbështet. E kjo, megjithëse të dhënat e reja që tregojnë se testi I ri mund të mos jetë I sakt. Zoti Trump dhe zëvendësit e tij kanë promovuar testin e ri 15 minutash nga Abbott Laboratories, si një rritur e madhe. Këtë test shtëpia e bardhë ka përdorur për javë të tëra për të mbajtur të sigurt kompleksin. Administrata e ushqimit dhe banave në Shtetet e Bashkuara po heton të dhënat paraprake që sugjerojnë se ky test mund të mos jetë I sakt pasi ai huq një numër të rasteve të infektuarve me koronavirus duke diagnostikuar pacientët me virus si pacient I pa infektuar. Si qoftë, zoti Trump thotë se ai ka besim në këtë test.
It's a great test, it's a very quick test. And it can always be very rapidly double checked if you're
është një test shumë I shpejtë dhe gjithmonë mund të kontrollohet shumë shpejt. Nëse rezultoni të jeni pozitiv ose negativ, ai gjithmonë mund të bëhet edhe për herë të dytë. Është një test shumë I mirë dhe I shpejtë, thot Trump. Konkursi vjetor I këngëve në Eurovision 2020 është duke u zëvendësuar me një ngjarje alternative. Eurovision 2020 Big Night In do të transmetohet sonte shtunë 16 maj në SBS ku përfaqësuesja australisë Montaigne do të interpretoj këngën e saj në Eurovision Don't Break Me. Këngëtarja thotë se mendon se kriza me virusin korona mund të ketë ndryshuar karrierën e saj për të mirë me një ndjenjë që ajo mund të filloj të bëjë zgjedhje më të guximshme në jetën e saj. Ju mund të ndiqni Eurovision 2020 Big Night In nga ora 7:30 mbrëmjes se shtunë 16 maj në SBS pra sonte. Tregu valutor kalim në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbehet me 73 lek shqiptare, 59 cent euro, 64.2 cent dolar amerikan dhe 36.5 denar Macedonas. Sport, kryetari arshëm I Rugby Australia, Hamish McLellan, thotë se a I dëshëron që loja të luhet me një ritëm më të shpejt. A I e ka etiketuar, sikur se a I e quen Super Rugby, si një përparësi të rëndësishme. McLellan zyrtarisht do të mbepritet në bord gjatë mbledhjes së trupit drejtues në 15 qershor. Ish drejtori menaxhues I Channel 10 I bashkohet sportit të rugbyt në një kohë të vështirë financiare, pavarësisht 14 milion dollarë në fond e shtesë të ardhura nga Rugby Australia. Moti, temperaturët e shumëra sot në kryqëzërit australiane janë Sydney 13-19, Melbourne 6-18, në Brisbane 14-24, në Perth 10-23, në Adelaide 7-18, në Canberra 1-15, në Hobart 7-17 dhe në Darwin 24-34. Për nëse binoj parashkën këto temperatura në Hobart 7-16, në Adelaide 8-20, në Perth 10-22, në Darwin 25-34, në Brisbane 14-25, në Sydney 13-21, në Canberra 2-17 dhe në Melbourne 6-17. Në përqytetet e përzgjedhur balkanike të banuara nga shqiptarët, mot me diell, mot I ngroht, mbretron një verë hershme. Sot do shënon këto temperatura. Prishtinë 14-28, Tiranë 19-33, Shkup 16-31 dhe Ulqin 18-28. Do qëtë edicionin informativ.
Klikoni na like, dani da komentoni SBS Albanian na Facebook.